Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, senang sekali karena kita dapat berjumpa kembali dalam program Kebenaran Abadi bersama saya, Yosias Dandra. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga saat ini? Saya berharap kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, melalui acara ini, saya akan membahas kebenaran Alkitab dan tentu saja sekaligus ingin mengajak Anda untuk melihat setiap kebenaran yang ada tersebut. Dan harapan saya, Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu, kita sudah melihat bagaimana Paulus mengingatkan agar kita tidak dikuasai dengan kejahatan, tetapi justru kitalah yang menguasai kejahatan dengan cara yang baik. Lalu bagaimana kelanjutannya? Kita akan segera melihatnya, namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepada-Mu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan pengertian bagi kami, sehingga kami sungguh-sungguh dapat mengerti dan memahami apa kehendak dan rencana Tuhan bagi kehidupan kami. Dan juga Tuhan, ampunilah dosa dan salah kami, sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami untuk mengerti kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami sepenuhnya dalam pimpinan dan kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita telah memasuki surat Roma pasal yang ke-13. Di dalam pasal 13 ini, kita masih membahas tentang pelayanan anak-anak Allah. Kita hendak melihat bahwa orang percaya itu memiliki kewarganegaraan di surga, tetapi juga menjadi warga negara di dunia ini yang memberinya dua tanggung jawab. Jika ada konflik di antara keduanya, maka tanggung jawab pertama kita adalah kepada Tuhan di surga. Tuhan Yesus menjelaskan bahwa kita mempunyai tanggung jawab pada pemerintah dunia. Anda ingat bahwa Tuhan Yesus itu pernah ditanyai oleh musuh-musuhnya. Dikatakan, apakah kami diperbolehkan membayar pajak kepada Kaisar atau tidak? Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus pada waktu itu? Tuhan Yesus akhirnya meminta mereka untuk menunjukkan sekeping koin kepadanya. Tuhan Yesus ingin mengajari mereka dari sesuatu yang sebenarnya mereka miliki, dan juga saya pikir Tuhan Yesus memang tidak mempunyai koin di sakunya pada saat itu. Tuhan Yesus tidak mempunyai banyak ketika dia masih di bumi ini. Dia bertanya kepada mereka, tulisan dan gambar siapa yang ada di koin itu? Dan apa jawab mereka? Mereka katakan, gambar dan tulisan Kaisar. Kemudian Tuhan Yesus melontarkan suatu pernyataan yang penting, sebagaimana Lukas 20 ayat 25 mencatat, kalau begitu, berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pemerintah memang ditahbiskan atau disiahkan oleh Allah, dan Dia memberi mereka wewenang yang khusus. Di awal pemerintahan dunia, Allah berfirman, sebagaimana Kejadian 9 ayat 6 mencatat, siapa yang menumpahkan darah manusia, darahnya akan tertumpah oleh manusia. Sebab Allah membuat manusia itu menurut gambarnya sendiri. Allah begitu menghargai nyawa manusia, dan ini berharga di matanya. Saudara, Anda tidak berhak untuk mengambil nyawa orang lain. Jika Anda melakukannya, itu berarti Anda kehilangan nyawa Anda sendiri. Lingkungan umum kita menilainya secara berbeda, dan kemudian menjadikan penjahat itu seakan-akan seorang pahlawan, dan orang jujur justru dibalik menjadi seorang penjahat. Kita hidup di zaman di mana kejahatan disebut baik, dan sebaliknya kebaikan disebut jahat. Akan tetapi, orang-orang percaya bertanggung jawab kepada pemerintahan dunia. Dan kenyataannya, Paulus berkata kepada seorang pendeta muda dalam 1 Timotius 2 ayat 1-3 demikian. Pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah, Juru Selamat kita. Kita harus mendoakan penguasa-penguasa, tidak menyerahkannya kepada pendeta pada hari Minggu pagi. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tugas orang percaya sebagai warga negara surga adalah rohani, dan tugas orang percaya sebagai warga negara di bawah pemerintahan adalah sekuler. Keduanya merupakan fungsi yang terpisah, dan tentu saja jika Anda menggabungkannya, berarti Anda gagal memilah dan membedakan antara gereja dengan negara. Bangsa Yahudi pada zaman Paulus itu enggan membungkuk di hadapan negara Romawi yang angkuh, dan golongan Yahudi menimbulkan kerusuhan di kota Roma, dan akibatnya Claudius harus membuang mereka pada suatu kesempatan. Kaum Farisi yang angkuh menolak penguasa-penguasa Romawi yang ada di Palestina di dalam keinginan besar mereka ketika memulihkan bangsa Israel. Merekalah yang menjadi dalang pertemuan dengan Yesus dan kemudian memulai persoalan. Apakah kami diperbolehkan membayar pajak kepada Kaisar atau tidak? Saudaraku, implikasi ini bernada revolusi, sebagaimana yang nanti akan kita lihat. Perlu diingat bahwa penguasa-penguasa pada zaman Paulus itu sangat gila dan kejam. Nero bertahta di Romawi, dan ada Pilatus dan Herodes. Semuanya ini adalah sekelompok penjahat, dan Tuhan Yesus memerintahkan supaya orang-orang percaya tetap menaati para penguasa. Mari kita mulai melihat ayat yang pertama dari surat Roma pasal 13 ini yang mencatat demikian. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Saudaraku, kita harus tunduk kepada penguasa-penguasa pemerintahan untuk alasan yang sangat sederhana, yaitu karena mereka ditabiskan oleh Allah. Memang benar kalau kerajaan-kerajaan dunia ini milik iblis, dan ketidakadilan dan korupsi melimpah di seluruh pemerintahan. Akan tetapi, Allah tetaplah pemegang kendali. Sejarah adalah sebuah catatan monoton tentang bagaimana pemerintah tumbuh dengan subur sesaat di dalam kemegahan dan kebanggaan, tetapi kemudian hancur dan runtuh. Mengapa? Sebab korupsi dan pelanggaran hukum itu merajalela. Dalam keadaan ini, Allah mengakhiri pemerintahan ini. Allah tentu saja tetap berkuasa, bahkan atas seluruh bumi ini. Allah tidak turun dari tahtanya. Dia sedang mengendarai keretanya dengan kemenangan. Dia juga tidak terusik oleh apa yang sedang terjadi di bumi ini. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Anda masih ingat bahwa ketika Uzia, Raja Yudea mati, Yesaya begitu gelisah dan sangat berkecil hati. Uzia adalah seorang raja yang baik, dan Yesaya berpikir bahwa pemerintahan akan hancur setelah dia pergi. Jadi, Yesaya pergi ke Bait Suci yang menjadi tempat yang tepat untuk dicari pada saat seperti itu. Dan dia masuk ke hadirat Allah, dan dia melihat Tuhan sedang duduk di tahtanya, tinggi dan terangkat. Dengan kata lain, Allah tidak turun tahta. Uzia mati, tetapi Allah tidak. Allah masih berada di tahtanya. Kesetiaan orang Kristen adalah kepada tahta itu, dan hubungannya dengan pemerintahannya di bumi itu tentu saja harus tunduk. Selanjutnya, saudaraku, surat Roma pasal 13 ayat yang kedua mencatat demikian. Sebab itu, barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah, dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Dengan kata lain, saudaraku, siapapun yang menentang kekuasaan itu berarti menentang pentabisan Allah. Dan tentu saja, mereka yang menentang akan menerima penghakiman. Prinsip yang ada di dalam ayat 1 ini justru menimbulkan banyak pertanyaan yang dijelaskan dan diterangkan di dalam ayat-ayat selanjutnya. Dan ayat ini tampaknya menghalangi kemungkinan bagi orang percaya untuk ikut serta di dalam pemberontakan ataupun revolusi. Orang percaya menentang pemerintahan yang buruk dan mendukung pemerintahan yang baik atas teori bahwa pemerintah yang baik adalah pemerintahan yang ditabiskan Allah. Orang percaya turut pada hukum dan pemerintah dan menentang pelanggaran hukum. Dia tunduk pada kejujuran dan keadilan dan menentang korupsi dan barisan ketidakadilan. Dan pada masa krisis besar dalam sejarah, disitulah kita berada saat ini, orang-orang percaya sulit membuat suatu keputusan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya akan memberikan sudut pandang secara singkat dan saya yakin ini sependapat dengan sejarah. Beberapa hari terakhir yang saya yakini adalah sekarang ini, pelanggaran hukum itu begitu berlimpah-limpah. Orang percaya harus menentangnya. Mereka tidak boleh menjadi bagian darinya, bahkan di dalam pemerintahannya sendiri. Kita tentu saja perlu berhati-hati terhadap orang-orang yang akan mengubah pemerintahan kita dengan samaran bermaksud memperbaikinya. Ingatlah tentang Yohanes Pembaptis yang dipenggal oleh Herodes. Kemudian Tuhan Yesus yang disalib di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Yakobus saudara Yohanes dibunuh dengan pedang Herodes. Dan Paulus dihukum mati oleh Nero. Akan tetapi, Paulus berkata dalam ayat 2, sebab itu barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah, dan siapa yang melakukannya, akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Oleh karena itu, saudaraku, kekristenan tidak pernah menjadi pergerakan yang bertujuan memperbaiki pemerintahan, membantu lingkungan, atau membersihkan kota. Injil adalah kuasa Allah di dalam keselamatan bagi semua orang. Paulus tidak pernah berkeliling untuk memberitahukan kondisi-kondisi menyedihkan dari penjara-penjara Romawi, dan dia mengenal mereka dengan baik dari dalam. Ketika saya melayani di suatu tempat, saya pernah melayani di suatu penjara. Dan di situ saya melihat bahwa ada tempat-tempat khusus yang memang sangat gelap dan lembab yang disiapkan bagi para penjahat-penjahat kelas berat. Dan ketika seseorang dimasukkan ke sana, maka akan sulit bagi dia untuk bisa keluar. Dan Paulus pun demikian. Dia tidak bisa keluar ketika mereka menahan dia di tempat lembab dan gelap. Paulus menulis kepada Timotius, jika engkau kemari, bawa juga jubah. Anda dapat lihat hal itu dalam 2 Timotius 4 ayat 13. Paulus kedinginan di bawah sana. Saudaraku, sangatlah sulit untuk mengatakan bahwa mereka harus menaati pemerintahan yang rusak, karena di belakangnya ada korupsi dan berbagai kejahatan lainnya. Banyak partai yang sibuk sekali membicarakan cara menghapuskan kemiskinan, namun kemiskinan tetap saja masih ada. Ada korupsi di sana. Lalu apa yang salah? Yang salah adalah hati manusianya. Apa yang mestinya dilakukan oleh orang Kristen? Pekerjaan saya adalah memberitakan firman Allah dan menaati hukum Allah. Itulah yang Paulus maksudkan di sini. Kekristenan bukanlah suatu pergerakan yang bertujuan memperbaiki pemerintahan atau membantu masyarakat membersihkan kota. Saudaraku, kekristenan itu harus memberitakan Injil yang berisikan kuasa Allah atas keselamatan yang akan menciptakan pribadi-pribadi seperti orang-orang yang menandatangani suatu deklarasi dari kemerdekaan dan memberi kita pemerintahan hukum. Tidak ada yang salah dengan bentuk pemerintahan kita. Kesalahan justru terletak pada individu-individu yang memegang kekuasaan itu. Selanjutnya, saudaraku, surat Roma 13 ayat 3-4 mencatat demikian. Sebab jika seorang berbuat baik, ia tidak usah takut kepada pemerintah, hanya jika ia berbuat jahat. Maukah kamu hidup tanpa takut terhadap pemerintah? Perbuatlah apa yang baik, dan kamu akan beroleh pujian daripadanya. Karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Tetapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan dia. Karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pemerintah harus mempertahankan hukum dan tata tertib. Kalau pemerintah tidak melakukannya, maka ia gagal. Saya rasa orang Kristen harus menentang pelanggaran hukum dan tata tertib. Kita harus menghormati penguasa-penguasa kita yang menyelenggarakan hukum. Selanjutnya, saudaraku, surat Roma 13 ayat 5 mencatat demikian. Sebab itu perlu kita menaklukkan diri bukan saja oleh karena kemurkaan Allah, tetapi juga oleh karena suara hati kita. Saudaraku, kita melihat orang Kristen harus menaati hukum bukan hanya karena kita akan diadili, dan juga harus membayar denda jika tidak menaatinya. Tetapi taatilah demi kata hati. Selanjutnya, saudaraku, surat Roma 13 ayat 6 mencatat demikian. Itulah juga sebabnya maka aku membayar pajak, karena mereka yang mengurus hal itu adalah pelayan-pelayan Allah. Saudaraku, meskipun kita tersinggung karena uang pajak kita dipakai, kita tentu saja tetap harus membayar pajak. Dalam ayat ini, kata melayani itu adalah kata yang darinya kita mendapatkan kata liturgi. Kata ini sangat religius dan kata yang sama yang dipakai untuk malaikat di dalam Ibrani 1 ayat 14 yang disebut roh-roh yang melayani. Ini artinya, penguasa memegang jabatan yang ditetapkan secara ilahi. Dia tidak memiliki fungsi religius, tentu saja. Tetapi, dia memegang jabatan yang ditetapkan Allah. Dan yang kita butuhkan sekarang ini adalah kebangunan rohani yang dikirim dari surga. Dan ada kalanya kita muak untuk melihat kelakuan para pejabat pemerintahan yang melakukan korupsi. Tetapi di atas semuanya ini, orang percaya tetap harus tunduk kepada pemerintahnya. Selanjutnya, saudaraku, surat Roma 13 ayat yang ke-7 mencatat demikian. Bayarlah kepada semua orang apa yang harus kamu bayar. Pajak kepada orang yang berhak menerima pajak, cukai kepada orang yang berhak menerima cukai. Rasa takut kepada orang yang berhak menerima rasa takut, dan hormat kepada orang yang berhak menerima hormat. Saudaraku, meskipun banyak sekali orang yang tidak layak di dalam jabatan itu, tetapi kita tetap saja harus menghormati jabatannya. Kita harus memberi hormat pada kekuasaan. Orang Kristen akan menjadi warga negara terbaik meskipun kewarganegaraannya adalah di surga. Kemudian selanjutnya, surat Roma 13 ayat 8 mencatat demikian. Janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi. Sebab barang siapa mengasihi sesama manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Saudaraku, Apakah Anda meminjam mesin pemotong rumput milik tetangga Anda? Kembalikan kepadanya. Hai istri-istri, apakah Anda meminjam secangkir gula dari tetanggamu? Kembalikanlah itu. Jangan berhutang apa-apa dari siapapun. Di sini kita menemukan Paulus mengatakan bahwa orang percaya dengan tegas tidak boleh berhutang apapun kepada siapapun kecuali kasih. Saudara, inilah sebuah prinsip besar yang memandu orang-orang Kristen di dalam pembelian secara mengangsur. Anda pasti bertanya, menurut Anda, haruskah kita menyerahkan kartu kredit? Tentu saja tidak. Tetapi lebih baik Anda mampu melihat dengan cermat cara Anda supaya bisa tetap membayar hutang-hutang Anda. Saudaraku, orang percaya selalu berhutang kasih kepada sekitarnya. Itu tidak semata-mata berarti tetangga sebelah rumah, tetapi semua orang yang berhubungan dengan Anda. Kasih itu bukanlah masalah yang sentimental. Saya agak terganggu ketika mendengar kaum liberalisme yang terus-menerus berbicara tentang kasih, kasih, dan kasih. Yang menjadi pertanyaan adalah, bagaimana cara Anda mengungkapkan kasih itu? Selanjutnya, surat Roma 13 ayat yang ke-9 mencatat demikian. Karena firman, jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini, dan firman lain manapun juga, sudah tersimpul dalam firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Saudaraku, Anda lihat, jangan berzina. Artinya, jangan katakan bahwa Anda mengasihi seseorang dan berzina dengannya. Anda bisa menyebutnya kasih kalau Anda menghendakinya demikian, tetapi isinya sebenarnya hanyalah seks. Ini namanya tidak bermoral, perbuatan zina, dan tentu saja di mata Allah ini adalah sebuah dosa. Allah tidak berubah pikiran tentang itu. Kemudian selanjutnya, jangan membunuh. Anda bisa membunuh orang dengan berbagai cara, bukan sekedar apabila Anda menarik pelatuk pistol. Anda bisa menghancurkan mereka dengan merusak nama baik mereka misalnya. Kemudian saudaraku, dikatakan juga, jangan mencuri. Kalau Anda mengasihi, maka janganlah Anda mengambil sesuatu dengan tidak jujur. Kemudian jangan mengingini. Saudaraku, kalau tetangga Anda mengendarai mobil baru, bagaimana perasaan Anda? Kadang-kadang mungkin kita berkata, wah, saya harap kita bisa punya mobil seperti itu, dan mereka sudah punya satu. Maksud kita sebenarnya adalah, kita lebih ingin memiliki mobil itu ketimbang melihat mereka yang memilikinya. Saudara, Paulus mengatakan bahwa kasih kita kepada sesama tampak dari apa yang kita lakukan ketimbang apa yang kita katakan. Dia tidak mengembalikan orang Kristen ke bawah hukum Taurat. Dia mengatakan bahwa kasih terwujud dengan tidak berzina, tidak membunuh, dan juga tidak mengingini. Anda bisa mengartikan kasih sedemikian rupa, tetapi jika Anda melakukan perbuatan-perbuatan ini terhadap tetangga Anda, itu berarti bahwa Anda tidak mengasihinya. Selanjutnya, saudaraku, surat Roma 13 ayat 10 mencatat demikian. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia. Karena itu, kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Saudaraku, mengasihi sesama adalah penggenapan hukum Taurat. Kasih ini, saya ulangi, adalah buah roh. Hal ini harus kamu lakukan, karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Sebab sekarang, keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam surat Roma ini? Kita tentu saja akan melihat ayat-ayat berikutnya, tetapi tentu saja dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itulah, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Saudara, mari kita mengakhiri pembahasan kita dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah di mana kami sudah belajar akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk pemahaman yang boleh kami dapatkan, dan biarlah Tuhan juga memampukan kami agar kami dapat melakukan setiap kebenaran firman-Mu ini di dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapa.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.